слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Владимир Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец публічна паведаміў пра тое, што ў часе зняволення за плошчу ў так званай амерыканцы яго катавалі і пад прымусам завербавалі да супрацоўніцтва з КДБ. Спадар Кобец заявіў пра разрыў гэтай дамовы. З ім размаўляў Валер Каліноўскі.
Владимир Кобец поведомил в свободе, что съехал из Беларуси полтора месяца тому и теперь находится в одной из краин Евразвязу. Политичного притулку и он не просил. У опубликованном сегодня листе спадар Кобец поведомил, что СИЗА КДБ он вышел после того, как под сиском супрацовников спецслужбы подписал домову об доброхотном содейничании органам Держбеспеки. Іншага шляху СІЗА ў тыя дні проста не было, піша ён. Сваім лістом спадар Кобец разарваў тую дамову. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» і ён заявіў.
Я ніколі не рабіў тое, што мы хацелі ад мяне такім натуральным чынам, таму што я адразу паведаміў пра ўсё, што адбываецца. У праабарончы цэнтр «Вясна», яны весь час это ўсё ведалі, і жонка ведала весь час, што адбываецца. Таму кропка была адразу пастаўлена. Адзінае, што зараз я гэта агучыў, і натуральна, што ні з якім лукашэнкаўскім КДБ не працаваць, не збіраўся і не працую.
Спадар Кобец не выключае, што КДБ яму будзе помсіць за ягоную заяву, але кажа, што агучыў далёка не ўсю інфармацыю, якой валодае. Найбольш балючым у тым, што з ім адбывалася ў СІЗА КДБ, спадар Кобец назваў поўную бездапаможнасць у тым, каб абараніць сваю сям'ю і сяброў.
Это все одно, як ты апынуўся ў гестапа, просто бездапаможнасць чалавека перад безмежжам этой охранки Лукашенко.
Владимир Кобец спадзяецца заставацца ў беларускай палітыцы, нягледзячы на тое, што з'ехаў з краіны. У сваёй заяве Владимир Кобец робіць намёк, што магчыма не ён адзін з вязняў плошчы вымушана падпісаў дамову з КДБ.
Я магу казаць толькі за сябе, і ясна, што ніхто не бачыў, як гэта рабілі ці не рабілі іншыя. Там гэта пытанне выбару для кожнага асабіста чалавека. Мая парада, калі людзі гэта зрабілі, бо я ведаю, што шматлікіх актывістаў маладых апошнім часам перед тем, как я съехал, спробовали вербовать. То, что я бы пораил, натурально про это поведомить. Поведомить, кому худшее, вырваться из этого кола. Потому что все остальное житё пойдет под грифом этого компромисса с сумлением и працы на злочинный фактично режим.
Інший вязень площади Сергей Возняк, який так само пройшов СІЗА КДБ, подтвердил слова Кобеца про моцный моральный и психологический сиск на политвязнев у американцы. Але не погодился с тем, что іншого выхода выйти из СІЗА КДБ не было, акрамя як падпісаць паперу аб добраахвотным супрацоўніцтве з КДБ.
Скорее всего, вот ответ на эту проблему он есть в письме Володи. Скажем, работали индивидуально. Видимо, кому-то считали целесообразным такое предложение делать, кому-то нет. Скажем, находили какие-то там слабые места. Не нужно было бросать бездоказательно тень на всех остальных. Потому что лично со мной такого мне даже не предлагали.
Былы кандидат на президента Віталь Рымашэўскі, Наталья Радзіна, ды іншыя былыя вязні за падзеі 19 снежня падтрымалі Владимира Кобеца, ды назвалі ягоны ўчынак мужным.
Я нагадаю, што апошнім часам аб тым, што іх прымушалі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве КДБ, заявілі былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, а таксама адміністратар суполкі «Марш мільёнаў ВКонтакце» Сергей Паўлюкевіч. Вы слухаце Радыё Свабода. Сёння ў Доме правасуддзя ў Менску працягваўся працэс над Дмітрым Канаваловым і Уладыславам Кавалёвым. Яны з'яўляюцца асноўнымі падазраванымі ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 году. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Сёння ў судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. На судзе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён на сувязі, яму слова.
Сегодня протягивали выучать показания, даденные на попереднем следствии и в суде обвинувачного Ковалева. Нагадаю, что ранее Ковалев отмовился от своих попередних показаний, погодля яких он ведал про подрыхтовку теракту, але никаких сябровских меркований не спынил это, не предухилил, не поведомил милицию. В суде Ковалев заявил, что на самом деле он ничего не ведал. Дык вось сёння якраз бок абвінавачання спрабаваў спаймаць Кавалёва на хлусні. Кавалёў працягвае сваю пазіцыю, ён працягвае настойваць на тым, што тады ён мусіў схлусіць, бо яму пагражалі, і таму нібыта ён прыдумаў все гэтыя падрабязнасці, пра які ён расказваў раней. Кавалёў уже сёння не сказаў нічога пра тое, што ён чуў крыкі ў калідоры, калі нібыта дапытвалі Канавалава. Гэта ён сказаў. Ён абмежаваўся тым, што яму пагражалі, параўноўваючы пакаранне, якое яму свеціць у выніку, калі яго прызнаюць толькі вінаватым у недонесенні, гэта 2 гады, і тым, калі яго прызнаюць пасобнікам у тэрарызме, гэта пажыццёвае пакаранне альбо смяротнае пакаранне. Цікавыя дэталі высветліся падчас агалошвання некалькіх допытаў. Падчас гэтых допытаў больш падрабязна Кавалёў расказваў пра свайго сябра Канавалава, у тым ліку пра тое, што ён рыхтаваў. Напрыклад, паводле аднаго з допытаў, Кавалёў ведаў, што Канавалаў рыхтуе выбух у метро, прычым не проста выбух на платформе, як адбылося, а што ён прывёз з войску противагазы, і ў корпус гэтых противагазаў збіраецца начыніць выбуховкай і ўзарваць это ўсё ў вагоне з тым, каб было больш ахвяраў. Кавалёў згадаў, што падчас аднаго з выбухаў у Віцебску Канавалаў расказваў яму, як ён бачыў, што прыехала міліцыя, шукалі людзей там, хто это зрабіў. Ён адчуў гэты ажыятаж, і ён вельмі нерваваўся, і паводле Кавалёва ён адчуваў задавальненне ад таго, што адбывалася. Яшчэ адна цікавая падрабязнасць, яна заключаецца ў тым, што Канавалаў быў, аказваецца, незадаволены тым, што выбух 4 ліпеня каля стэлы быў кваліфікаваны як злоснае хуліганства. Ён абураўся і казаў Кавалёва, якое это злоснае хуліганства, гэта ж тэрарызм, і там чытаў вытымкі з крымінальнага кодэксу. То есть ён, паводле Кавалёва, адчуваў сябе такім ужо мацёрым тэрарыстам і хацеў пацвердзіць гэта пэўнымі дзеяннямі.
Олег, але Канавалаў таксова прысутнічае на гэтым допыце, ці ёсць магчымасць яму задаць нейкія пытанні, ці ўдакладніць тое, што расказвае Кавалёў?
Паколькі форма гэта ўсё, это адкрытая такая размова, то дайшла чарга да Канавалава задаць пытанні Кавалёву, але ён нічога яго не спытаў. І, мяркуючы па ўсяму, заўтра ўжо будзе допыт асноўнага абвінавачанага, гэта Дмітрыя Канавалава.
Я нагадаю, што працэс пачаўся 15 верасня. Сёння быў 3 дзень гэтага суду, але Градзюловіч асвятляе яго кожны дзень. Як ставіцца да гэтага працэсу слухачы свабоды, ці вераць у справядлівы суд?
Когда еще в советское время в Полоцком районе орудовал серийный убийца, а вместо него сажали невиновных, а одного даже расстреляли, мне казалось, это чудовищная, но редчайшая ошибка нашей судебной системы. Даже когда мне уже не так давно пришлось присутствовать в 4 хозяйственных судах, начиная с районного и до республиканского, я еще верила, что если уж суд, то там истина будет восстановлена. Как же я была наивна. Все, что мне довелось услышать в этих так называемых судах, у меня вызвало просто потрясение, шок, откровенный цинизм, ложь, подтасовки. И особенно, если одна из сторон чиновник или государство. Сегодня я не верю ни на йоту, что у нас объективные независимые суды.
Я нисколько не верю Лукашенковскому суду. И он 17 лет провожает в Беларуси хлусню и продолжает хлусить. Коновалову и Киселеву это оказывает хлущение. И все.
Я хочу призвать мировое сообщество добиваться, чтобы ни в коем случае не была применена смертная казнь. Этот процесс очень напоминает Витебское дело. Поэтому я считаю, что нужен любой приговор, вплоть до пожизненного. Иначе нам, возможно, не узнать всей правды.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Про судовую и тюремную систему мы протягнем гуторку и одной из наших сегодняшних передач.
Ці варта рабіць экскурсію ў беларускія турмы, а пытанне мінакоў на гарадскіх вуліцах. Чым больш добрых кніг, тым менш саджаюць. Размова з Уладзімірам Некляевым, якога пакарання заслугоўваюць забойцы. У Менску праходзіць судовы працэс над абвінавачанымі ў выбуху метро 11 красавіка. Што такое намазаць плоб зялёнкай або смяротнае пакаранне па-беларуску? Праграма «Свабода ў турмах».
Слухайте у нашай сённяшняй праграме. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Анатоль Сотнікаў пакараў арыштам двух распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якую мяркуецца аднавіць 21 верасня. Дмітрый Шаўчэнка арыштаваны на 15 сутрак, Дмітрый Карашкоў на трое.
Розныя тэрміны арышту тлумачацца дзвюма прычынамі. Шаўчэнка віну сваю прызнаў часткова. Так, распаўсюджваў інфармацыйныя матэрыялы пра маўклівую прагулку 21 верасня, але ў іх няма заклікаў браць удзел у нейкіх супрацьпраўных дзеяннях. Суддзі Сотнікаў, 36-гадовы беспрацоўны інжынер Дмітрый Шаўчэнка, добра знаёмы. У мінулым жніўні суддзя пакараў яго трыма суткамі адміністрацыйнага арышту за запіс у сацыяльнай сетцы ўКантакце. Таму сёння Шаўчэнка атрымаў максімальнае пакаранне 15 сутак арышту. Шаўчэнка пасля выраку ў зале суду заявіў: «Ад гэтага часу я абвяшчаю галадоўку». Дмітрый Карашкоў пакараны трыма суткамі арышту. Гомельскія ўдзельнікі маўклівых акцый пратэсту, якія назіралі за судом над Шаўчэнкам і Карашковым, лічаць прысуды беспадстаўна жорсткімі.
Прысуды былі вельмі жорсткія. Мне здаецца, каб іншым было непавадна. Акцыя ў любым разе адбудзецца, але ў якім яно маштабе адбудзецца, гэта пытанне.
Адна з распаўсюдніц улётак пра маўклівыя прагулкі дзеліцца сваімі назіраннямі.
Распространяется достаточно много информации, но народ боится, это видно. Некоторые люди вообще листовки боятся в руки брать, но многие читают и головой кивают. Будем надеяться, что они придут.
Сёння ж на 11 і 12 сутак былі асуджаны актывісты Маладога фронту Наста Палажанка і Владзімір Яромінак. Пра гэта мы распавядзем у сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладыслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцаў, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У Гомелі на 15 і 3 сутак асуджаныя двое распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту 21 верасня. Развітанне з былым дэпутатам Вярхоўнага савета 12-га склікання Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня. Меней чым праз тыдзень пасля пачатку так званай стабілізацыі на валютным рынку фінансавыя ўлады дасягнулі адваротнага эфекту. Калі цягам паўгоду насельніцтва не магло легальна набыць даляры, еўра, расійскія рублі, то цяпер, атрымаўшы камерцыйны курс, не мае магчымасці прадаць валюту. У банках няма рублёвай наяўнасці. Тым часам на дадатковай сесіі валютна-фондавай біржы рубель працягвае ўмацоўвацца, расказвае Ігар Карней.
С пачаткам працы дадатковай біржавой сесіі ўлады паабяцалі выхад на раўнаважны курс беларускага рубля цягам 1,5-2 месяцаў. Аналітыкі кажуць, што пасля першых таргоў паступова вымалёўваецца механізм збліжэння рынкавага і афіцыйнага курсаў. Прапаганда ўжо пачала рыхтаваць насельніцтва да такой перспектывы. Усе тэлеканалы агучылі прадказанне старшыні Нацбанку Надзеі Ермаковай пра непазбежнае абясцэньванне даляра.
А может быть, даже где-то и резко пойдет вниз. Это налоговая неделя, и предприятиям нужны будут белорусские рубли для того, чтобы уплатить налоги в бюджет. Как их получить? Их надо продать валюту. Да. Мы думаем, что, наверное, 1,5-2 месяца.
Ці ёсць падставы давяраць крокам, якія ўлады пачалі ажыццяўляць пасля паўгода бяздзеяння. Эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук не бачыць падставаў казаць пра доўгатэрміновае ўмацаванне рубля.
Доўгатэрміновых падставаў для значнага ўмацавання рубля няма, бо інфляцыйны ціск змяншае перавагі, якія атрымалі экспарторы за кошт дэвальвацыі.
Эканаміст Сергей Балыкін перакананы, папулісцкая палітыка беларускіх уладаў у жаданні дагадзіць электарату, асабліва напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, мусіла прывесці да чагосьці падобнага.
Самае галоўнае, што нельга казаць, што курс беларускага рубля падняўся. Гэта такі колебаний, але все равно ж тренд на падение курса белорусского рубля.
Это ж, на самом деле, не только ж Лукашенко виноват в этом. Кибиш так само то же самое робит. Меньшая справа, что при Лукашенко этого стало больше таким истоком падения. Так что белорусский рубль у всей истории своего основания падал, только падал.
Своим шляхом идут коммерцийные банки. Сегодняшняя новина про черговое умацывание белорусского рубля спричинилась до перегляду курсов у обменных пунктах. Максимальный кошт, по яким обменники примают доляры, усталявался в промежку 7800-7900 рублей за доляр. Только особные установы працуют у диапазоне 8000-8100. У первый день працы додатковой сессии 14 вересня этот показник ущульную подбирался до 9000.
Купля валюты насельніцтвам па пашпарце будзе ўведзена ў Беларусі 1 кастрычніка, паведаміла старшыня апраўлення Нацбанку Надзея Ермакова. Яна адзначыла, што адзіная сістэма ўліку будзе ўведзеная ва ўсіх банках. Слухачы свабоды пра эканоміку краіны.
Социально ориентованная держава – это кий о двух концах. С одного боку дотации на коммунальные жилевые послуги и медицину. С другого боку, эта держава отбирает львиную долю заработков працовных. А кто вызначает померы заработков, тарифные сетки? Те самые чиновники. Вот отримовывается, что у чиновников заработки громадные, а у працовных мизер.
Вот коли за межой, якость життя людей погоршается, ну, на несколько процентов. Так люди одразу выходят на улицу, чтобы отстоять свои правы. А что у нас? А у нас одна, усім ведомая персона, обвалила всю країну практично утроя, и слова ему не скажи, тому что ругать проводера у нас нельга.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Сёння 20 год с того дня, калі ў Беларусі ў якасці дзяржаўных сімвалаў былі прынятыя герб пагоні і бел-чырвона-белы сцяг. З нагоды гадавіны на вуліцах многіх гарадоў былі вывешаны бел-чырвона-белыя сцягі. Пра гісторыю змагання за нацыянальныя сімвалы Галіна Абакунчык.
Пазачарговая сесія Верховнага Савету 12 склікання пагадзілася з новай назвай краіны Рэспубліка Беларусь, але за сцяг і герб пагоня тагачасныя дэпутаты галасавалі з перавагаю ў адзінкі галасоў. Пераважную большыню партыйнай номенклатуры дэпутатам ад апазіцыі давялося ўгаворваць амаль персанальна. Згадвае адзін з удзельнікаў падзеяў, навуковец Олег Трусаў.
Ну я не быў упэўнены, што мы тады прыйдзем. Не хапае пару галасоў, выступае адзін камуніст, кажа: «Олег Анатоліевіч, давайце зробім консенсус. Хай будзе ваш вешнік, хай будзе меч, конь, але замест крыжа давайце зорку пяцікутную». Ну тады я не вытрымаў і сказаў, што толькі нячыстая сіла крыжа баіцца. Тады прагаласавалі.
Дзяржаўны бел-чырвона-белы сцяг на даху аднаго з галоўных будынкаў адміністрацыі прэзідэнта сарваў з флагштоку, падраў на кавалкі і раздаваў на сувеніры сваім падначаленым, папярэдне паставіўшы свае аўтографы, тагачасны кіраўнік прэзідэнцкіх справаў Іван Цецянкоў. Гэта адбылося пасля рэферэндуму 14 траўня 1995 году, калі паводле афіцыйнай інфармацыі большасць грамадзян выказаліся за вяртанне крыху перайначанага герба і чырвона-зялёнага сцяга. Ад таго часу распачалося і працягваецца супрацьстаянне прыхільнікаў гістарычнай сімболікі і новай афіцыйнай, прыдуманай ва ўладных кабінетах. Узгадвае былая выкладчыца Берасцейскага універсітэту Ірына Лаўроўская.
Вельмі шмат моладзі, вельмі абурана ставілася да таго, што адбылося ў нас сімволіка. Я яшчэ працавала на універсітэце, і ва універсітэце ноччу былі зроблены такім друкаваным спосабам больш за 1000 пагоняў чырвонай фарбай, спосаб літаграфіі, і моладзь за ноч распісала весь горад лозунгамі «Жыве Беларусь», развесілі выявы пагоняў на слупах, на дамах. Адарваць гэта ўсё было немагчыма.
За гэтыя гады легендарную вядомасць набыў віцебскі Мірон, які шматразова вывешваў бел-чырвона-белы сцягі ў самых недасягальных месцах. Затрымлівалі, збівалі, судзілі і штрафавалі многіх людзей, якія выходзілі з бел-чырвона-белымі сцягамі на вуліцы розных гарадоў Беларусі. Пры гэтым ніякі юрыдычных падставаў для пераследу за бел-чырвона-белыя сцягі ў сілавікоў няма, кажа праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Сапраўды, дакладны статус белчырвонага белаасцяга ён не вызначаны. Ёсць тлумачэнне міністэрства юстыцыі даўняе, што белчырвона-белому сцягу нададзены статус нацыянальнай сімболікі і парадак яе выкарыстання не вызначаны. Потым нідзе такі статус фактычна не быў пацверджаны. Па-моему, гэта пытанне, скажам, духу і маралі. Гэты сцяг ён ёсць сімвалам усяго, што так ненавісна сённяшняй уладзе і супраціву, і свабодзе, і безумоўна незалежнасці Беларусі. І таму такая абсалютна нездаровая рэакцыя.
20-ю гадавіну прызнання пагоні і белчырвона-белага сцягу актывісты руху «Маладая Беларусь» адзначылі вывешваннем нацыянальнага сімвала ў многіх гарадах Беларусі. За спробы вывесіць белчырвона-белыя сцягі на вуліцах Менску былі затрыманы актывісты «Маладога фронту» Наста Палажанка і Владзімір Яромінак, якіх асудзілі на 11 і 12 сутак адміністрацыйнага арышту.
Ці ведаеце вы, што 20 год таму дзяржаўным сцягам у Беларусі быў зацверджаны нацыянальны бел-чырвона-белы? Як ставіцеся цяпер да той падзеі? Сергей Іванович высвятляў, што адказваюць гарадзенскія мінакі.
Видатно, памятаю, бел-чырвона-белы сцяг у меня в машине наклеен уже 20 годов, я его вожу. И только я его признаю. Только национальный. О, я жду не дождусь того времени, когда это все рухнет и придем до того, что все начинали. Эта казка про Советский Союз, она скоро закончится. Вот, и настанет уже той час, каким мы все так долго ждем.
Флаг прежний, как его называли, сало, мясо, сало. И воспоминания эти стираются в памяти. Было какое-то новшество, было оживление молодежи. Но теперь это все загасло.
Мне подобается сегодняшний стяг нашей Республики Беларусь. А что было раньше? Ушло в бесконечность, был Советский Союз, сейчас Республика Беларусь.
При Советском Союзе мне было все очень хорошо и нравилось, потому что все было мирно, хорошо и красиво. Флаг, который был связан именно с тем временем, он ассоциируется с Советским Союзом. Я не говорю, хорошо или плохо. Ну да, конечно. Белый, красный, белый. И что?
У меня он ассоциировался с предателями, которые во время войны воевали на стороне немцев.
Слушайте, вы знаете, честно говоря, я вообще ничего не помню, потому что я по-белорусски вообще не понимаю, а про флаг я не помню, какой он был.
Что очень приятно было под этим знаменем чувствовать себя, когда это отражало самобытность народа и этой земли. Было независимое государство и великое государство, которое подарило миру столько великих имен, столько творений, и культура шла отсюда. Я... И даже погоню. И стяг, и погоню.
Ну, я полностью за. Потому что, как бы там ни было, от истории ни в коем случае нельзя отказываться ее забывать.
А пытанне свабоды ў горадні. Напярэдадні 20-й гадавіны афіцыйнага ўзаконення нацыянальнай сімболікі пайшла з жыцця Галіна Сямдзянава, адна з тых, хто змагаўся за наданне белчырвона-белому сцягу дзяржаўнага статусу. Слова пра Галіну Сямдзянаву праз паўхвіліны.
Чаму 13 верасня не былі вызваленыя ўсе палітвязні? Які ўплыў на беларускае грамадства зробіць вызваленне палітзняволеных? Як адрэагуе на гэта Захад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Не стала Галіны Сямдзянавай. Яна пайшла з жыцця ў 64 гады ад цяжкой хваробы. Депутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання, адна з лідараў беларускай дэмакратычнай незалежніцкай апазіцыі. Расказвае Алесь Дашчэнскі.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Валентин Голубев згадывая той час, коли в 1991 годе прималася национальная символика у якости державной.
На наступный день, 20 вересня раницы, когда я пришел у Верховный Совет, еще до початку посиживания сессии Верховного Совета, Галя Сямдзянава уже была у покоя оппозиции, и она принесла свой великий бел-червоно-белый стяг и прас. И когда я пришел, она его на столе просто прасовала, каб ён быў роўненькі, каб вывесіць яго перад паседжаннем 20 верасня 91 года ў зале Верховнага Савета. Коли ще говорить про Галю, для нас на початку це був зовсім незнайомий чоловік з Новогрудка, старшиня комітету народного контролю, і раптом прийшов у опозицію, заявив, що хоче бути разом з нами. Це було нечакано, незвичайно, але Галина вельми хутко перезнайомилася з усіми з нами. Її відкритість, щирість, відданість проявлялася у праці опозиції амаль кожен день. Вона була мужна, настойлива, моцна, але вона була жінчиною. Вона могла і перемогти, стиснувши зуби. Вона могла, коли було вельми тяжко, і заплакати. У нас за гади змагання в опозиції много чого було. Ми там жили сутками, ми більше знаходилися у Верховному Совєті, ніж у своїх сім'ях. Це добрий, серйозний чоловік. І вельми много зробив на користь вольної Білорусі. І шкода, що вона не дожилась до справжньої тої волі, свободи, про яку ми марили.
Були старшиня партії БНФ, депутат Верховного Совєту 12-го скликання Леон Баршевський згадує, що Галина Сімзянова була найперш вельми зачливим чоловіком і нягучним насуперек знішнім уявленням.
Вона вміла слухати інших, удільничати у супольних ніяких обміркуваннях, знаходження істини. І з іншого боку, у її була така необхідність і твердість, що коли вона вже дійшла до нікого переконання, а це не просто, не одразу робилося. Вона не була чоловік, який так на віру бере все. От тоді вона відстоювала те, чим вона переконана, вже її тяжко збити з нікого шляху. Уже вона тоді буде за це змагатися і відстоювати це. Коли ми прийшли в Верховний Совет, вона Русський Народний Фронт ведала тільки поводле назв. І як відбувався її шлях долучення, вона слухала, вона розуміла, що ми більш аргументовані, що за нами правда історична. І вона до цього сама пройшла певний етап, долучилася і була одною з самих лепших, самих дієздольних і відказаних серед нашої депутатської опозиції. Втрата її вельми велика. Вона вельми відказано рихтувала любі юридичні документи, вона могла пойти в Мін'юз, доказати там те, що вона робить правильно. Її там поважали і побоювалися. Вельми тяжко знайти таким людям заміну.
Поводі депутата опозиції БНФ Леона Дейки, у одной особі Галини Сімзяновой був увесь секретаріат депутатської опозиції у Верховному Совєті.
Коли ми були в 1994 році група депутатів Верховного Совєту з поїздкою у Злучених Штатах Америки, на усіх зустрічах у громадських організаціях, у державних структурах, як я бачив по реакції аудиторії, Галина Георгіївна на їх робила таке саме становче ураження. От, як чоловік компетентний, досвідчений, ерудований і демократичних поглядів і принципів.
Двадцятого вересня відбудеться розвітання з Галиною Сімзяновою. Воно буде проходити у залі ритуальних послуг на вулиці Альшевського, 12, з 13 до 15 години. Галину Сімзянову поховають на Павночних могилках Мінську. Ви на хвалях Радіо Свободу, у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Владимир Кобець, керівник передвиборчого штабу Андрія Саннікова, признався, що з закатування був вимушений дати підписку про співпрацівництво з КДБ. У суді над міркованими терористами показали відео допиту. Владислав Ковальов черговим разом заявив, що давав раніше показання під примусом. Сьогодні 20-та годовина затвердження біло-червоно-білого стяга у якості державного. Сьогодні ж осудили на 11 і 12 суток молодофронтовцю, які спробували вивісити у Мінську національні стяги. У обмінних пунктах з'явилася валюта, але зникли рублі.